Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Vihma sadu tuleb tolks akna taga ja meenuvad kõik võimalikud asjad, mis seostuvad vihma sajuga minu pärast kas või. No mis on kõige lihtsam asi? Loomulikus Chopini siibemoll klaverisonaadi keskmise osa, keskmine osa, mis meenutab seda sama lugu. Uudised. No uudised on meil vägevad nagu alati. Ei ole meil sõnagi sellest, et Londonis oli miljonite marss, et Saksamaal on suured ülestõusud, et Prantsusmaal käib niisugune... Mahtra, et on kohe, ei, meie vaikime sellest, sest meie teame, millest peab rääkima ja rääkima peab. Noh, hommikul lugesin mina näiteks avaliku kirja kindral Gerdile, mille oli saatnud Sergei Metlev ajateenistust mitte läbinud Eesti kodanik, kes kasutab kodanikuõigust solvuda iga asja peale. Kiri lõpeb tundeküllaste sõnadega nõuan teilt selgitusi ja avaliku vabandamist. No avastas noor inimene võimaluse solvuda ja kasutab seda ära. Millest nii palju tingeltangelit, miks ta kohe sõna saab nii kui mingisugune mõte tuleb, no tont seda teab, ilmselt kuulub ka pesakonda või kuidas seda tsumpti seal nimetada. Mille peale siis nii vägevalt solvuti? Solvuti Gerdi ütlemise peale saarte hääles, mis kõlas siis nii, kui tüdrukutel oleks selge suhtumine, et kaitseväes mitte käinud poisiga ma ja abiellu oleks tulemus teine. Ja millised lapsed tulevad noormehel, kes tervise probleemide tõttu ajateenistusse ei sobi? Mõelge selle peale, tüdrukud. Ja Sergei Metlev tunneb võimalust solvuda. No ju siis on põhjust ka, ega midagi pole öelda. Tegelikult kindlasti on suur hulk inimesi, kes võiks solvuda või mitte solvuda, kes võiks veel solvujate peale solvuda, sest nemad on käinud ja ei ole võibolla naist endale leidnud. Ja ühesõnaga me saaksime tegeleda Eesti rahva kõige tähtsama probleemiga. Solvuda või mitte solvuda? See on küsimus. Olen siin mõelnud natukene ka selle teema peale ja tegelikult olukord on küllaltki komplitseeritud. Väga paljud asjad ongi kunstlikult asetatud sellesse positsiooni, et kui keegi nüüd niimoodi teeb, võib solvuda. Näiteks alkohoolikud võiksid solvuda viinamüügi keelu peale. Tõsi, Helsingin Sanomat kirjutas, et superalko hakkab tegema siis pühapäiviti reise Tallinnast välja viina ostma. Ei tea, mida see peaks juurde andma nüüd see pühapäevane tingel tangel. Mu meelest tegemist on ikkagi tühipaljad sirkusega. Võib ju muidugi rääkida, et pühapäeval on niisugused pühapäevaturistid, kes on kained ja vaatavad vaatamisväärsusi või tulevadki ainult pühapäevaks siia. Mitte ei tule reedel ja ei looda pühapäeval siis pohmelli ja täiskohvritega ära sõita. Vahen muidugi on jälle siukene lainevahu silumine. Kui keegi tahaks tõesti piirata alkoholi müüki ja noh, ütleme niimoodi, et riigile laekuvad aktsiisi ja käibemaksu ja ma ei teagi, mis maksud seal sees kõik on, tuleks ju vähem toota. Ja selle asemel, et toota kõrrakat, tuleks anda inimestele natukene teine eesmärk. Olin mina eile ka ühel koosolekul, kus toodi välja, et kooli lähedal on viina pood Ja oh, kui õudne. Tegelikult õudne on võibolla see, et lapsi harjutatakse viinapoes käima sellega, et seal on suur mingisugune suure tommi jäätise silt akna peal ja juntsud ikka hüppavad sisse ja hüppavad välja ja saavad seal kärakate vahelt oma jäätisegi kätte, aga samas nad harjuvad seal tukses käima. No muidugi need mõjud on niisugused nagu nad on, aga tegelikult peaks ära keelama alkoholi müügile spetsialiseerunud kauplustes, noh, igasuguse sihukese asja müümise, mis meelitab sinna lapsi. Või teine võimalus keelama ära lastel sisenemise alkoholi müügile spetsialiseerunud kauplustesse. Tükkis targem oleks muidugi anda lastele midagi selle asemele, et nad sealt käraka poe ukses sisse välja hüppavad ja muidugi sellel koosolekul üks niisugune lõpuklassi õpilane ütles, et tema ei ole kunagi tähele pannud, et seal mingisugune alkoholipood on ja aga nüüd ta sai teada ja nüüd ta vaatab sinna poole juba huviga. Üldiselt jah, ega reguleerimatute asjade reguleerimine ei anna mitte midagi head peale ühes suure ja lolli seaduste rägastiku, milles ei olegi võimalik orienteeruda ja milles sa iga hetk võid millegi eest karistada saada, sest kui sa midagi ei tee, on see tegevusetus, kui sa midagi teed, on see tegevus, noh ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, 13. Muharram 1436 või 6. november 2014, ehk siis 13. Šešvan 5775 või 6. sügis 10227 või juuliuse päev number 2.456.968 ja just nimelt täna. 1938. aastal avati Pärnus 255 meetri pikkune raudbetoonis suur sild. No oli, mis oli, aga 1947. aastal esilinastus Tallinnas mängufilm või nagu tollal öeldi, kunstiline film Elu Citadellis, igavesti uhke film. Selle peategelane doktor Miilas, no ega ta nii väga peategelane ei olnud, aga igal juhul raudnaelana ta seal keskel oli, tegeles kahemeetrise plangudaga sõja ajal elu surnud vormide uurimisega ja mulle tundub, et see kujun muutub järjest vaimsamaks, sest ümber ringi käib kurat teab mis, aga meie uurime siin elu surnud vorme nagu, noh, ma ei tea. Paeti Brüsselisse minek ja Gräzin on solvunud ja Metlev on solvunud ja kedagi otsitakse taga ja kuskil jäi naisterahvas liivapuisturi alla. No need on ikka väga tähtsad asjad. Need ongi tegelikult elu surnud vormid, mida me uurime siis, kui oma naba uurimisest aega natuke üle jääb. Seda filmi tasub muide vaadata head näitlejad ja ideoloogiliselt väga kindel. Nii et kui see film tehtaks tänapäeval, siis elaks keegi oma pisikeses korteris, kardin oleks akna ees, uuriks tema ajalehtedest elu surnud vorme ja siis kui uks maha lõhutakse ja suur jama algab, siis läheks tema välja ja astuks reformi erakonda, sest tema teab, et võitjatega tuleb liituda, nii nagu ka professor Miilasel läksid silmad lahti. Mis selles kõiges kasu oli? Noh, vaadake, mis ajal toimus selle filmi tegevus ja mis aeg praegu on ja kus see professor Miilas on ja no ja siis jah. Igasuguseid muid huvitavaid sündmusi on muidugi ka täna juhtunud. Näiteks 1996. aastal jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata Tiit Madissonile esimese astme kohtus mõistetud vanglakaristuse. Sellega oli üldse palju segadust ja jama ja noh. Eks ta niimoodi läks. Mitu korda on siin inimesed oma kirjades pöördunud mu poole, et Madisson lubas ikka nagu saatesse tulla, no tal oli natukene tegevust, tegeles siin oma terviseprobleemidega ja muude niisuguste asjadega ja inimesed on küsinud, et kas Madison ei võiks kirjeldada seda, miks tema vabas Eestis vangi pandi. Et seda oleks huvitav kuulata. No mina ütleksin jälle, et oleks pidanud juba ammu selle raamatu ostma, kus Madison kõike seda kirjeldanud on. No ja nii edasi. Ja tuletan meelde, et Madisoni kokkuvõttev teos, kus muide on üles loetud minu meelest ka tema ülejäänud raamatu, ma võin muidugi eksida pealkirjaga Minu võitlus on siiamaani mitmel pool saadaval ja kes mujalt ei leia, tulge, astuge sisse Tartu hoiulaenu ühistu kontorisse, siin on kohe leti peal näha. Ja vist on paar muud raamatut ka, Drew Wilson ja auk Estonia hukust ja teisigi see Estonia hukk muidugi ka oma ette nähtus. Kõik me teame, et ametlik seisukoht jääb peale täpselt nii nagu kaksik tornidega, nii nagu boss ütles, nii on ja professor Miilase järeltulijad usuvad. No nemad ei ole veel, noh või on või ükskõik. 1998. aasta paar sada enamasti Rapla maakonna talunikku Kallas, mitte lihtsalt Kallas, vaid Kallas, Merjama vallas, protestiks põllumajanduse väljasuretamise ja piimahinna languse vastu piima sõidu teele, kõik selle piima, mis neil oli ja siis sundisid nad juhuslikult Tallinna sõidul rajalt maha võetud Riigikogu liiget Mart Laari kitse lüpsma. Praegu ka piimahind langeb ja selles on süüdi Venemaa, kes põhjustas piimahinna languse Euroopa turul ja nii edasi. Üldiselt ei saa aru keegi kurat, mis siin toimub, aga fakt on see, et rahvale väänatakse ära külmalt ja julmalt. Pumbamaja töötab. Raha laenatakse, raha liigub ja inimesed usuvad, et kui võtta kõige kiirem muutuja ehk raha ja nimetada see konstantiks, millele tugineb maailm, siis on nad õnnelikud. No tehke proovi, pange 1000 eurot panka ja võtke see 25 aasta pärast välja. No tehke leping, et saate täpselt 1000 kätte ka ja siis minge ostke selle 1000 eest endale üks lihapirukas, siukene odavam, rohkemaks teil ei jätku. No Maailmapanga vastu on tegelikult välja astunud ka BRICSi riigid, võite lähemalt uurida, panen lingikese, kus jälle kirutakse, vannutakse Putinit ja seda Maailmapangaga konkureerimis, sellepärast, et see ju paneb New World Orderile jala ette ja ei saagi kehtestada ühe valitsusega tervet planeeti, kus valitseb demokraatia ja kes arvab, et ei valitse, see panakse kinni või tehakse süst, mille peale tasub võtta, kui pühapäev ei ole. Telegram käsitleb muide ka niisugust kena teemat ja tegelikult on mul kogu selle õuduse juures hea meel, et Telegramis ka nüüd niisugune autoriteetse tegelase seisukoht välja on toodud, kes teist teed mööda jõuab sinna samasse, ehk siis kes millegi pärast suudab pilti natukene laiemalt näha. Mis tähendab laiemalt näha? Laiemalt näha tähendab seda, et toon jälle vana kulunud näite, kuidas kunagi olid pensionärid Toompeal ja olid kindlad, et pension peab olema 1000 krooni. Täpselt 1000 krooni, kui ma seal julgesin vahele öelda, et kuulge, pange see mingisugusesse seosesse või sõltuvusse keskmise palgaga või miinimumpalgaga või mille. Ei, täpselt 1000 krooni. Võt kulla pensionärid, kui te praegu saaksite ka täpselt 1000 krooni eurodes kätte, ma kujutan ette, no midagi ma ei kujuta ette, te oleksite ammu juba vait. Miks? sellepärast, et no umbes 40. päeval pidi hing välja minema, kui süüa ei ole. Ma arvan, et selle pisisummaga oleks süüa võibolla saanud, aga kui teid korterist oleks välja tõstetud, sest et kõik maksmata on, ei taha mitte mõeldagi selle peale. Ja võt see... Siukene rumal silmaklappidega seisukoht, et võt, kui me saame ikka 800 eurot kohe maksu vabalt või niimoodi, no mõelge, mis see maksab mõne aja pärast. 1 euro on ju 25 aasta tagune terve kuu palk. Ja 25 aasta pärast, no ma ei tea, millise kiirusega peab siis see 800 eurot maksu vaba tõusma 8000 euro peale maksu vabalt ja ma ei tea, mille peale veel. Ja muidugi legendid palga tõusust, mis on nii vägev, et kogu aeg saad sa enam vähem ühe valju osta endale süüa, juua kõike muud. Ja kui nüüd võtta seda, et inimesed eelistavad raha hoida mitte hoiustel pankades, vaid kodus juba, no mis sa teed, küllap neil pole internetigi, et saaks teada muudest võimalustest. Samas tuleb muidugi tunnistada, et osa muid võimalusi on ka natukene jubedad, kui siduda oma raha kiirlaenudega. No selles mõttes, et annad mingisugusesse kiirlaenu ühistusse, siis tegelikult osaled sa tahes tahtmata genotsiidis oma riigi kodanike vastu ja see ei kõlba ka kuhugi. Aga tuleme tolksti nüüd selle jutu juurde, mida ma õieti pidin rääkima ja mis käsitleb tegelikult endise Kanada kaitseministri seisukohta, et globaalne finantssüsteem on pettus. See kõlab... Jälle ja banaalselt, muidugi ma ei usugi, et suurem osa inimestes kavatsebki selle peale natukene mõelda, sellepärast, et oma 5 eurot, see on iga kõige tähtsam, mind ei huvita, mis see maailm teeb, kui minul see 5 eurot on, siis minul on vähe homme juba või nii edasi. Paul Heller, vana inimene juba 23. aastal möödunud sajandil sündinud, aga heas vormis nii nagu Kanada kodanikule kohane, arvestades veel kaitseminister ja juba teise ilmasõja ajal oli tema tegija. Tema üllatas muidugi, kui mõned inimesed mäletavad kogu maailmaga sellega, kui ta 2005. aastal, ehk siis pea 10 aastat tagasi, Torontos peetud eksopoliitika konverentsil teada andis, et UFO-d on sama reaalsed kui lennukid, mis lendavad meie kohal. Ja tema oli siis sellega ka, no mõnes mõttes võiks ju nagu annaalidesse minna, ajaloomadesse muidugi. Tema oli esimene inimene G8 gruppist, kes midagi sellist avalikult välja on öeldud. G8 grupp on see, mille 7 liiget Putin välja heitis või umbes niimoodi. Aga siin oli ilus sõna eksopoliitika. No eks neid sõnu ole igasuguseid ja Herr Sutrop on iljuti jälle sõna võtnud. Tänagi vist oli lehes kuskile, et see uus sõna loomisvõistlus või mis ta on, mille lanti ka kaunis värdjalik nimi. Ma võin muidugi eksida sellepärast, et igasuguseid uudishäälitsusi on eesti keelde toodud kohe ikka kimpude viis, aga see oli vist sõna või midagi taolist. Seal luuakse siis Eesti eesistumise ajaks uusi eestikeelseid sõnu, et kogu maailma eesti keele iluga võluda. Ja noh, vaatasin mina natukene neid sõnu, mulle saadeti see kirjatükk muide juba mitu päeva tagasi, et lepa võta ka osa ja noh, ära ikka võta ka, aga vaata, mis tehakse. No seal oli igasuguseid sõnu, näiteks kuidas tähistada eesti keeles paremini seda eesistujat ja nii edasi, noh, võiks ju öelda ka, et esitagumik või midagi taolist, sest ju istub ja nii edasi. Ja seal oli ka kõik võimalikud trilateraalsed ja kolmepoolsed ja mis asjad välja pakutud, mida tuleb siis tõlkima hakata eesti keelde. Mulle meeldis kõige rohkem, et see LGBT, selle vasteks oli antud tänases ilusas Sutropiga seotud artiklis Vikker. Nii et kui see seksuaal enam-vähem laste seltskond saab nüüd omale nimetuseks vikker ja võib-olla vikerlased, siis omaette tähenduse saab endale ka vikerraadio. See oleks siis nagu nende hääletoru, muide, mis ei ole ka välistatud. No, võib-olla praegu veel täiesti ei ole, aga kindlasti annab seda kujundada õige seksuaalse äratundmisrõõmu peale. Aga tuleme nüüd tagasi selle sama Hele Eri juurde, kes usub, et UFO-tehnoloogia avalikustamine oleks mingisugune lahendus planeedi energia kriisile ja nii edasi, et siis lõpeks ka keskkonna reostamine naftasaaduste põletamise produktidega ja nii edasi. Aga möödunud aastal jah, oli Washingtonis ka UFO-konverents ja Heller rääkis seal, et tulnukad elavad meie seas ja tõenäoliselt teevad koostööd USA valitsusega. Need väited on nagu nad on, sest juba ainuüksi homo sapiensi sihelmine erinevus, mida, millest ei tohi rääkida, sest muidu oled sa rassist või tont teab, mis asi veel. Juba see on piisavalt suur, rääkimata siin vaimsetest nüanssidest, mis on ka väga vägevad ja no, legendi järgi sõltuva muidugi sellest, kumma ajupoolkeraga inimene rohkem mõtleb, kas sellega, mis on ratsionaalsem või sellega, mis on nagu emotsionaalsem ja üldistusvõimelisem. Laias laastus oleks vaja seda üldistusvõimet ikka ka kasutada, et globaalprotsesse natukene näha, et mõista, et see, mis toimub Raplas, kaudselt peegeldab küll terve põhjapoolkera probleeme, aga noh, ei tohi öelda alati, et no põrgusse ne põhjapoolkera probleemi, vaat see Rapla, kas me ikka istutame siia kuused või männid ja kas käebus või ma ei tea tavalise, vaat see on probleem. Tahan sellega öelda seda, et kui me ei märka suuremaid probleeme, siis on küllaltki rumal, siis me hoiame endiselt, kui nüüd kujundlikult öelda, elevandi mingit kohta käes või koputame selle peale ja oleme absoluutselt kindlad, missugune see elevant on, kas nagu müür või nagu nöör või mingisugune veel. Aga noh, pole midagi parata. Eks see pimedus olegi niisugune asi, mida tekitatakse väga tugeva valgusega. Valgusega ju pimestataksegi. Aga Paul Heller väidab, et vähemalt 4 erinevat liiki tulnukaid on külastanud maad juba tuhandeid aastaid. 4 on muidugi huvitav, sellepärast, et ka neid samuseid neandertallasi olevat olnud 4 erinevast rassist, aga ma ütlen ausalt, et ainult 4, see arvukene, see ühendab tulnukat neandertallasega, kui neandertallane terves tükis üks tulnukasigitis ei olnud. Igal juhul teistmoodi tema mõtles, kui need, kes ei ole neandertaallasega seotud, seega siis võis olla ka neandertaallane see baasorganism, mis siis ära rikuti ja millest toodeti kõik need elukad, kes teda välja sööma hakkasid. Nendel liikidel, tulnukaliikidel pean siis silmas on Helieri arusaamist mööda ka erinev, kuidas seda nüüd öelda, agenda vaste peaks olema nagu päevakava või plaan või ettevõtmiste jada ja vähemalt paar tükki nendest tulnukatest pidavad tegema USA valitsusega koos tööd. See olla nagu lekkinud samas. On ka andmeid, et neid peaks olema tükkmaad rohkem ja mõned üle 200 aasta vanad nagu see Hiina taimetark ja võitluskunstide valdaja, kellest ma rääkisin. Muide, see on hea mõte. Et see mulle praegu meelde tuli, võibolla ma homme räägin natukene sellest loost veel edasi, ega see tervist ei kahjusta, aga muidu on tore küll. Kui nüüd võtta see Paul Heller, siis 91 aastat on tema vana ja endiselt hea tervise juures, nii et võiks ju kahtlustada teda ennaski, et äkki on tulnukas, peab tema loenguid, ütleb täiesti külma rahuga oma arusaamise UFO-dest välja, tulnukatest, kirub ja vannub pettusele üles ehitatud globaalset finantssüsteemi ja 911 ehk siis World Trade Centeri kaksiktornide kokkulaskmisel libaoperatsiooni, no 91-selt tõenäoliselt inimestel ei ole enam suurt midagi karta, vähemalt ma arvan, et nende skleroos on nii kaugel, et nad ei mäleta enam hirmugi, mis tunne see oli, et kunagi ma mäletan lapsepõlves, ma midagi kartsin, aga nüüd ei tule meelde, mida ma kartsin ja sellepärast ei tea ma praegu ka midagi karta. Ja 91-aastane, aga temalt on ühte teist õppida. Muide, temast nii palju veel, et ta oli Kanada ajaloo kõige noorem parlamendi liige, 49. aastal sai ta 25-aastaselt parlamenti ja ta tegi päris viisakat karjääri. Huvi on ta tundnud muidugi makroekonoomika vastu ja nii hull kui see ei tundu, ta on tahtnud parandada rahva elu kvaliteeti selle asemele teha rahvast endale sööda baas, nagu tegelikult meie rahvaski siin väikeses Eestis on valitsuse sööda baas, et neil oleks ikka väljakutseid ja vägevaid palku võtta, noh näed mõnes valitsuse või mõnes ministeeriumis on juba nii öelda kahe peaga minister, ehk siis kaks ministerit korraga, nüüd tahetakse teha ka kahe peaga peaministrit, mis võiks ka väga huvitav olla. Varem või hiljem peab pesakond ju laienema nii palju, et võibolla igal laiemal tänaval on oma minister, keda tuleb siis toita katta ja üleval pidada, et ta saaks öelda, et meie siin lubame nüüd, et meie teeme raha ümber jagamise, niimoodi tuleb raha kõvasti juurde, kui me nüüd tõstame selle miljoni siia vasakule ja vasakult selle miljoni siia paremale ja näete, liikus 2 miljonit ja 2 miljonit oli veel ühe koha peal ka tegelikult, sellepärast me liigutasime nii kiiresti ja vaat see ongi mingi kvantfüüsika meie tänapäeva rahanduses. Ja 14 raamatut on ta kirjutanud, nende seast võiks välja tuua, et üks on valgustunneli lõpus ellujäämisplaan inimliigile. No valgustunneli lõpus see tähendab, et sa oled sügaval seal sees ja siis vaatad tagasi, kus sa siia sisse tulid ja näed kaugel ühte heledat punkti, vaat see ongi valgustunneli lõpus, ehk sa oled tagumikus ja sinu ees on vaade välja. Rahamafia, kriisis maailm, see on nüüd see raamat, mida võiks natukene lähemalt käsitleda. Ise on Heliär öelnud enda kohta, et on suurem osa oma elust veetnud poliitikas ärimaailmas ja ta on nõus inimestega, kes ütlevad, et maailm liigub sinna P-tähega asjas, no põrgu suunas. Ja ta ei ole nõus nendega, et kes ütlevad, et seda ei saa enam takistada. Rahamafiat peab ta kõige olulisemaks raamatuks, mida ta on kunagi võtnud kirjutada ja mille ta on ka valmis kirjutanud. Tugineb see rahamafia lihtsa fakti peale. Rahvusvaheline või rahvuste ülene ja riikide ülene panganduskartell on inimesi lüpsnud palehigis vähemalt viimased 300 aastat. Nad on käima pannud igasuguse loogika vastase rahaloomise süsteemi, ehk siis selle, et raha on võlg, võlg, võlg ja mida rohkem sa raha enda kätte saad, seda rohkem sa võlgu oled. Kui sa võtad 10, pead 11 tagasi andma, aga seda 11. raha pole loodud ja niimoodi see segadus toimib. Rahamafia on niisugune mäng, millega teenivad mingisugused üksused, vaatajad peaaegu tulnukad, meeletud raha ja teenivad nad seda ülejäänud inimesi, ehk siis praktiliselt kõik. riiki lüpstes, sest ise moodustavad nad sellest süsteemist kaduv väikese osa. Aga kui nüüd võrrelda teistpidi, siis raha suhtes on üle jäänud käes kaduv väikene osa. Suurem osa rahast. No praktiliselt siiski kõik, aga no muidugi kui me vaatame terve planeeti, me ei saa nii öelda, suurem osa rahast luuakse võlast. Ja põhimõtte kogu sellel rahamafia äril on see, et raha neile, võlad meile. Ja enamus inimesi nii traagiline kui see ei ole, isegi kui nad on korra läbi kuulanud Andro Roosi ühistukooli saated, ei saa päris täpselt aru, mis on raha ja kust raha tuleb. Enamus inimesi muide terves maailmas arvab, et nemad peavad ju meile raha maksma, sellepärast, et meie oleme ju tööd teinud ja nemad peavad meile maksma. Aga see, et keegi midagi peab või ei pea, see ei näita veel, kust raha tuleb. Rahast on neil jah ähmane ettekujutus. Ainus asi, mida inimesed tegelikult teavad, on see, et raha kulub ja raha ei ole kunagi küllalt, isegi kui neil on piisavalt palju. Ikka on vähe ja mine seda inflatsiooni tea. Ma pean ikka teise padja või teise madratsi koti veel raha täis toppima. Selle täis toppimisega muidugi läheb suur hulk raha ringlusest välja, mis ühes küljest on kahjulik. Aga teisest küljest on kasulik, sellepärast, et see raha, mis on ringlusest väljas, see ei tekita uut võlga juurde, see kulub lihtsalt ise ja maksab kinni inflatsiooni läbi seda, et tema ei tekita uut võlga juurde. Vanal hallil ajal oli raha müntides. Olid metallist mündid erineva suurusega erinevast metallist, aga kuna tuli majanduskasv, ehk siis asju tuli juurde alguses, see ikka päris majanduskasv veel ei olnud, siis hakkasid summad suurenema, kotid raskeks minema ja enne imet tuligi käibele paperraha. Ja et ka paperraha kandmine muutus raskeks ja pakid läksid liiga suureks, eriti ütleme Saksamaal möödunud sajandi 30. alguses või niimoodi. Siis löödi raha üldse internetti ja laias laastus on niimoodi, et kui planeedi korgid läbi lähevad ehk suuremad elektriliinid piisavalt kaua katki on, vaat siis teevad arvutid ka kus ja korraga on kõigil raha otsas välja arvatud seal madratsi sees, kui inflatsioon seda pole ära söönud ja kui ka kellelgi madratsi sees see alles on, siis see enam ei loe, sest kehtestatakse täiesti uue nimetusega raha ja see paber ei maksa ka midagi. Miljonid inimesed kogu maailmas on töötud, neil ei ole raha ja seega neil ei ole ka tulevikku, sest neil ei ole arvuti ekraanil piisavalt nullikesi, mullikesi ja võibolla ei ole kogu nii arvutitki. Häbi, statistika järgi peaks ikka olema küll. Kogu jama põhja poolkeral algas umbes 300 aastat tagasi. See oli vanal hallil ajal, kui kuningas Williamil hakkas raha otsa saama. Sõda Prantsusmaaga oli läinud kallimaks, kui arvata võis ja siis tulid välja tegelased, kes olid rõõmuga nõus finantseerima sõda. No kohe nagu Bertolt Brechti ema kuraas, kes tegi sõjaga äri või no ma ei taha nimesid nimetada, aga nendest on ka Nõmme raadios üks keenakene jutu seeria, kas nüüd kabaree all või koguni sai see teema läbi võetud lõunatunnis, seda ma ei mäleta, ma arvan, et kabaree all. Ja võt need tegelased, kes Williami juurde tulid, ütlesid, et laenavad talle raha 8%-lise intressiga tingimusel, et William rajab Inglise panga. Nagu ise võite aru saada, Inglise pank tagas Inglise kuningakoja püsima jäämise mõju laienemise enam vähem, et lõuna poolkeralegi ja mujale sinna kanti, no võtame need Austraaliad ja värgid ja muidugi teispool maakera siin põhja poolkeral, Kanadad, USA-d, muu niisugused värgid. Ja jäävad nemad püsima ja jäävad püsima ka need, kes on seotud Inglise kuningakojaga, mille pärast Rootsil nii edukalt ja hästi läheb, uurige neid seoseid natukene. Aga need, kes andsid Williamile 8%-lise intressiga raha, tahtsid, et nemad ise saaksid luua raha ja laenata seda välja oma sõpradele, kes siis protsenti saaksid kõrgemale tõsta seda raha edasi laenates. Võibolla mõned ärksamad hinged tundsid juba ära siin riigi, kes annab käsu oma keskpangale. Looge nüüd raha ja keskpank loob selle raha, aga ta on ise liiga laisk ja sellepärast ütleb, et aga mina ei tohi seda raha ise levitada, ma tellisin endale niskese seaduse kohe. Kommertspangad, help, help, võtke mu raha niisukese protsendiga ja laenake seda kallimalt edasi. Ja laenasid nemad valitsusele raha hõbemüntides ja kuldmüntides. 8%-lise intressiga ja et oleks kindlamgi veel, nagu ütleb laulusalm, laisti sama palju raha käibele ka paberrahas, sest ega iga maitsi kätte või ju kallist metallmünti anda. Kaotab veel ära, kulutab ära kurivaim. Tähendab, praktiliselt tekitati olukord, kus oma ja laenukapitali suhe oli 2-1. Praegu, kui vaadata 20. sajandi algust, siis Jänkimaal pidid ametlikult registreeritud korporatsioonid olema 25%-lise tagatisrahaga, ehk siis nad tohtsid välja laenata 4 korda rohkem raha, kui neil tegelikult olemas oli. Kanadas pidi pankadel olema möödunud sajandi 20. kõigest 8% oma kapitalise, tähendab nad tohtisid välja laenata 12,5 korda rohkem raha, kui tegelikult neil olemas oli ikka kõik selle nimel, et majanduskasv suureneks ja nagu ma olen korduvalt öelnud, majanduskasv tähendab seda, kui palju sa pangale võlgu oled ja kui palju sina jõuad tagasi maksta ilma, et sinu võlg väheneks, vaid pigem vastupidi, nii on kindlamgi veel. Möödusid aastad ja siis tuli keegi Milton Friedman, kelle püste on ilmselt Mart Laari elamine täis ja võibolla ka mõned raamatud, mida ta kunagi lugenud ei ole, on tal seal. Tuli Milton Friedman oma ajuvabade loengutega ja tulemus oli, et pangad tohivad täna välja laenata vähemalt 20 korda rohkem raha, kui tegelikult olemas on. Ja eks see olegi rahamafia nimelise raamatu peateema. Viimastel aastatel on meie meediastki läbi lipsanud, rääkimata juba kohalikest pisiväljaannetest, et Kanadas on kuidagi moodi kõikidelt riigihangetelt 2,5% kuhugi kõrvale kantud umbes niimoodi, et pudeli viina pealt enne ime, et riik saab ju aktsiisi ja aktsiisi on tema maksustanud käibemaksuga ja võt riigimaksu maksustamisel riigimaksuga tekib siukene ühisosa, mida ei oskagi kuidagi nimetada ja mida isegi sõna loomisvõistlusel ei käsitleta. No see võibki see olla. Muidugi väga hea diil on see neile, kes selle endale saavad ja väga nadi diil on see meile, kes me selle kinni peame maksma, aga muidugi rahamafia võtab endale ikka tükkis rohkem. Millega siis rahamafia tegeleb? Tegelikult ta tegeleb millegagi, mis on, kuigi väidetavalt on nad kõik kristlased ja nii edasi ja üle üldse, nad tegelevad ebamoraalsete, illegaalsete või ma ei tea, mis asjadega igal juhul. Kui sa ei kuulu sinna, siis sa istuksid vangis ja väga kaua, kui sa peaksid proovima midagi taolist teha. Umbes niimoodi nagu üks asi on narkootikumid, mis liiguvad diplomaatilise pagasiga ja teine asi on mingi kuradi ise tegevus. Nemad tahavad ka tuua. Turusolkijad siukesed. Ma ei leia sõnu. No see, mida siis teeb legaalselt rahamafia, see on muidugi mõneti kinni makstu poliitikutele, tehakse ka lobi, tiibu, tule ja hakka tegema, hakka meid esindama ja kujuta, et sina oled suur valitseja, nii nagu meie pisike peaminister, kes liiga tihti alustab lauseid sõnaga mina. Pidevalt kerkib nagu silme, et mingisugune Julius Caesar või, et ma ei saa Caesar ka öelda, see löödi ju maha, Brutused ja kes seal kõik kampas olid. Aga ta räägib jah, nagu maailma valitseja, mina siin mõtlesin, kelle mina siin ministriks panen, no ma ei tea, kas poiskene nüüd lihtsalt valetab või ta ongi sihukene. Aga ilmselt ongi sihukene, et peab ütlema seda, mida talle ette on öeldud võimalikult veenvas vormis, no vaatame kas või näiteks USA presidente, kellest ainukene niimoodi aususele viitav oli Ronald Reagan, kes ütles, et teate, kui te mulle korraliku teksti ette annate, siis arvestage, et ma olen ju näitleja, ettekandmine jätke minu mureks ja väga orgaaniliselt ja hästi kandis tema need tekstid ette, sai palju mädaleid ja ordenid ja pandi temale monumente ja kiideti taevani, sisendades sellega meie professor Miilase järeltulijatele, et üks inimene võib muuta maailma saatus. Näed, Ronald Reagan ütles telekas, et noh, vaat asi on niimoodi ja Venemaa. Kõik Venemaa, sajad miljonid kodanikud hakkasid värisema, piirid kärisema ja just kui tule leeki lõikas umbes niimoodi nagu ja siis tuli, ma ei tea, kes valgel hobusel ja tegi asja ära või noh, kõik need ainuisikuliselt oma asju ajanud tegelased läbi ajaloo. Tegelikult piltlikult öeldes on see nagu laeva sõitmine sadamasse, kus peale visiiri nagu ei nähta mitte midagi. Aga neid näiteid on hulgi. Igal juhul rahamafia rahastab sõdasid. Mäletate esimest maailmasõda Föderaalreservi, mis selle tarvis loodi ja mis nüüd selle tarvis ja teise ilmasõja tarvis ja veel kõige muu tarvis. Nullikesi arvutisse toodab ja inimesi pimeda usuga täidab, et kui minu arvuti ekraanil on kiri, et sul on miljon seda samust panga arve peal, siis mul ongi midagi materiaalset. Ei ole. Sul on virtuaalne luba midagi endale lubada ja maksta sellestki igasuguseid asju. No, näiteks võtad sina raha välja ja ostad bensiini ja natukene võibolla kärakatki, siis sa ole maksnud ikka aktsiisi kellelegi ja rääkimata juba pangakaardi ja konto hooldustasudest ja kõigest. Nii kui sa tõestad, et sa oled elus ja olemas, nii pead sina maksma. Nii kaugele on see süsteem lännalt ja lahkelt välja jõudnud ja mis te arvate, kes toetavad valitud poliitikute valimiskampaaniaid, et rahvas valiks. Selle sama tuhluse, kes teda tükk aega lüpsnud on etteotsa, kes kujundab valimissüsteemi, mis ei lase naljalt kellelgi seal tipus kuidagi pidi oma võimekuses kahtlema hakata, kui just omad kõri läbi ei näri ja nii edasi. See on tõepoolest, noh, ma ei taha maffiat solvata, sest maffia oli siiski omasid hoidev, aga see on ju omadel ka kõrisid näriv süsteem. See on meeletu petuskeem. Kõik nad peaksid istuma vangis, no mõnes mõttes istuvad ka, aga noh, me loome neile selleks oma lollusega nii head tingimused, et 100 miljardindiku osa eest sellest istuks nii mõnigi kogu perega. Nad üritavad muidugi jätta muljet, et see raha, mida sina saad pangast, näiteks auto või kodu ostmiseks, no laenad loomulikult, et selle raha on keegi teine panka deposiidiks toonud, aga noh, see ei ole ju tegelikult üldse niimoodi. See keegi teine on võibolla toonud sinna mingisugused 1000, aga välja saab laenata 20 000 või umbes nii. See, mida nemad välja laenavad, ei ole mitte raha, vaid näilisus, nii nimetatud krediit, mille nemad on loonud ja millesse lihtsurelikud pimesi usuvad. Ja ma olen enam vähem kindel, et kui panna inimesele valik, kui ta niimoodi tipa-tapa läheb, pühapäeval kiriku poole, nagu ta on teinud viimased 50 aastat, et tahad sa miljonit või lähed kirikusse, siis ta ütleb, tead, anna mulle see miljon, eks ma või kirikusse teine kord ka minna, mis näitab tema piiritud usku sellesse samasse rahasse ja tõestab tegelikult, et kirikus käiakse harjumusest ja kaugelt mitte jumala pärast, vaid selleks, et endale meeldida, kui mina olen nii ilusas interjööris ja selleks, et endale meeldida, kui mina ka panen raha korjanduskarpi ja nii edasi. Kui inimene viib panka 5 eurot, siis seda 5 eurot saab välja laenata. Oi jumal, vaata, et 20 korda ja nii käib see iga euroga ja siis saab tõsta kapitali suurust. No see tähendab seda, et kui pank on suutnud laenusid tagasi piisavalt lõpsta, siis seda suuremaks läheb summa, mida ta võib välja laenata ja seda suuremaks läheb summa, mille maailm talle võlgu on. Mida nad siis tahavad? Neil on raha rohkem kui mõistus üldse suudaks võtta. Nad on seda raha hävitanud igasuguste nippidega, noh, võtame kas või rubla, kroon, euro, 156 kordselt on juba hävitatud, sest muidu need, kes teenivad 1000, saaksid 156 000 ja samas 1 euro eest ei saaks enam kindlasti kohe mitte midagi, aga nüüd iljuti, kus see oli, kas Põltsama kino oli 1 euroga müügis või umbes seda moodi. No, mis te räägite, et 1 euro eest midagi ei saa? Võtke Facebookis lahti leht, mida saab 1 euro eest ja te näete, et saab küll veel. Aga kui neil on nii kuradi valju raha, mida nad siis tahavad? Või on see lihtsalt mingisugune pärandatav mäng, mida nad mängivad? No muidugi, eks teile meeldi mängida ka. Teatav hasart tekib, teatav sõltuvus. Aga muidugi on seal taga ka pärilik ahnus, pärilik võimu iha, ehk siis see vist läheb psühhopaatia alla või maniakaalsuse alla või umbes nii. No ja pisemad maniakid ja psühhopaadid on ju need, keda see rahaomanike kamp toidab, ehk siis poliitikud. Kas teie kahtlete, et mina võiksin mitte osata olla välisminister, kuulge, ma olen nii paljude välisministrite pilte näinud. Kas teie arvate, et mina ei sobi keskkonnaministriks? Ma tunnen ära, kumb on kuusepuu ja kumb on kukk korras ja ma oskan raha jagada. Vaat see on kõige tähtsam, ega kuradile see kultuur või haridus või keskkond või välis või ükskõik need asjad on paigas, nendega ei juhtu mitte midagi. Tähtis on jagada raha ja kui raha jagamisel tehakse viga, siis on minister astunud ämbrisse, nagu vanasti öeldi, ja omad söövad ta ära. Tõsi, vanast harjumusest võivad mõned rumala firmad pannada, noh, nii öelda, trahvi roodu. Seostada natukene ka praktilise tegevusega, aga tõenäoliselt selleks, et ta liiga palju ei lobiseks sellest, mida ta nägi, kuulis ja teab, antakse talle hulk tühiseid ülesandeid ja kõlav tiitel, nii nagu Piiteri printsiip ette näeb, et ta saaks rahmeldada ja et temast midagi kuulda ega midagi kasu oleks. Ja neid nullikesi võib talle ju arvuti ekraanile kirjutada, las elavdab majandust, las ostab endale ehtsat jäätist, mitte seda sünteetikat. Aga jah, alluvad rahale ja rahavaldajatele kõik, eranditult kõik poliitikud, sõltumata sellest, kas nad nüüd solvuvad või ei solvu. Inimesed arvavad, no need professor Miilase järeltulijad, et nemad valivad presidenti. No hea küll, kujutame endale ette, et Eesti rahvas saab presidendi otse valimise õiguse. Kelle nad siis valivad? Ikka selle, keda kõige rohkem kiidetakse ajalehes, raadios, televisioonis. Aga ajalehed, raadio ja televisioon vajavad raha. Seega nad valivad õige. Pole midagi parata, nii see elukene on. Ja kui tuleb kuskilt välja mõni poliitik, kes ei soovi seda mängu kaasa mängida, tehakse pisukene koosolek, omad närivad kõri läbi, saadetakse ta kuhugi kaugemale, see on siis see vallandamine edutamise kaudu ja sinna tema jääb või tehakse talle Kennedyt. Ma pean silmas eelkõige John Fitzgerald Kennedyt või Gaddafit või Saddam Husseini ja nii lähebki. Kennedy on muidugi tsiviliseeritum, sellepärast et noh, nende muude tegelastega oli natukene kole, aga muidugi kui ülesanne on täidetud, võidaks seda mängust välja tõmmata ka, no nagu legendid räägivad näiteks Hitleri kohta ja nii edasi. See on ja süsteem. Ja kas seda saab nimetada organisatsiooniks? Seda ei oska mina öelda. Tegemist on pigem mõneti loodusliku koosludega selles mõttes, et selge on see, et kui sina oled miljonär ja mina olen miljonär, siis meie ei suhtle ju mingite sitavedajatega, kellel ei ole õieti rahagi ja kes lõhnavad valesti. Meie suhtleme oma vahel. Meie lapsed suhtlevad oma vahel, võibolla abielluvad oma vahel. Siis me otsime kuskilt veel mõne väärika miljonäri, kellega suhelda. See on lihtsalt looduslik kasti kuuluvus, nii nagu oli Indias. Aga sellest ei tasu rääkida. No India kasti süsteem oli tegelikult suuresti paika pandud ühiskond, kus sibi kui spetsialist tootis sibisid kui spetsialiste ja oma sitase käega sina preestrit ei näppinud. Preestrid olid preestrid, nende lapsed olid preestrid, sest vanemate eeskuju, no seda võib tänapäevaselt nimetada ka Suzuki süsteemiks, see ju inspireeris, tõsi, oli väljakukkumisi, aga nendest me ei räägi ja eks need siis läksid kuhugi mujale ja käidi seal kandis ka õppimas, noh, teoreetiliselt on mõneti nii Jeesus kui Muhamed nende tegelastega seotud ja nii edasi. Aga muidugi on seal pisemaid organisatsioone, mis on seostatavad selle suure läbikäimisega või loodusseadustele juba alluva kašmaariga, nagu seal on Bilderberglased, välissuhete nõukogu, trilateraalne komission, see kolmepoolne või mis on, see on 36 liikmeline siukene täidesaatev komitee ka veel, seal on liige olnud Toomas Hendrik Ilves ja komissioni liige on olnud ka Harri Tiido. Ja päris keeruline on öelda, kellel seal nüüd see tegelik mõju on ja kellel mitte. Kuulutakse ju mitmesse organisatsiooni korraga ja tegelikult näib, et see on rohkem niisugune informaatiline logistika, mida kasutavad need, kelle kapital ületab teatud piiri. No ja muidugi kapitali ja ametiredeliga isegi meie pisikeses Eestis on nii, et kui inimene tõuseb teatud tasemest kõrgemale, siis ei ole sel matsi karjal üldse mõtet temaga suhelda, sellepärast, et ta võib joviaalselt naeratada, öelda, jah, me mõtleme selle peale, me paneme selle praegu kõrvale, aga me mõtleme selle peale ja nii tema läheb. Ja samas see kampa, või kuidas seda nüüd nimetada, väljapressimisorganisatsiooni, kus on need, kes vahetavad infot, sinna kuuluvad igasugused ka finantskartellid, naftakartellid, salaluured, sõjavägi on nende tööriist. Kokkuvõttes võiks öelda, et see asi meenutab tõesti salavalitsust, mille kabinetiistungid on siis nagu need trilateraalsete ja muude kokkutulekud, Bilderbergid, muud värgid. Ja rahvakeeli kutsutakse neid tegelikult illuminaatideks, sellepärast, et tänu oma rahale on nad mõnede meeles suutelised ette nägema, mis juhtub, aga tegelikult on nad suutelised iga kell kinni maksma, et täpselt nii juhtukski. Ja inimesed on hakanud neid oma lolluses järjest rohkem kartma. Noh, miks lolluses? Sellepärast, et pidev rahanappus toodab lollust ja kinnitab sinu mõtted üha enam raha külge. Need, kes loodavad välja rabeleda, need hakkavad juba kooli ajal osalema igasugustes õpilas omavalitsustes, kasutama oma kõnes õigeid sõnu, nagu kaasama, panustama, edendama, teostama. Ja asemel kasutatakse sõna ning, sest nii on kultuurne. Ja nii see elukene läheb. Nemadki osalevad juba konkursil, kes pääseb paadilaatsesse esemesse, mis on tegelikust ookeani laevast ikka väga kaugel. Vaatame meie tudengeid, nende õppelaenusid. Selleks, et noh, ütleme, keegi võtab 5000 eurot õppelaenu, pangal peaks selleks, et seda 5000 välja anda, kõiges 250 olema. Aga ülejäänu võtab ju, maksab kinni laenu võitja. Mis edasi saab? Kui tegevus selles samas suunas jätkub, siis on hädasti vaja tekitada globaalne sõjaolukord. Sõjaolukord on vaja selleks, et panna tööle totalitaarne valitsus. Kogu võim on siis rahastajate käes ja inimestel ei jää muud üle kui oma lolluses seda mängu kaasa mängida, sest no mis mina, väike inimene, ja naaber on mul lollakas siga, naaber on hoopis rohkem võlgu kui mina, ja naaber sööb midagi. Ma peaks minema maksuametisse koputama, vaat kahju, et ma ei ole saanud seda kirja, et kohustan teid teavet andma just selle naabri kohta. No küll mul oleks, mida rääkida ja kirja panna ja nii edasi. Ja heda ongi sellest, et inimesed tahavad süüa, neil võib talvel külm hakata. Ja muidugi värisevad inimesed oma laste elu pärast ja seda mitte ainult selle uue idiootliku lastekaitse seaduse pärast, vaid sellepärast ka, et kui lastel ei ole süüa, siis viiakse lapsed kuhugi ja väga raske on tõestada, et mitte kellegi toiduks, olgu siis otseses või ülekantud tähenduses. Ja mida me näeme? keskklass , keskklass , me võiks selle keskklassi hauale pärja viia . ei ole keskklassi , näljahädas on planeedil üha rohkem inimesi , kuigi majandus kasv , edendame , paneme uued maksud peale , siis on meil parem elada , sest meil on vähem raha pärast muret , sest raha ei ole ja nii edasi . edasi on juba talongid , sest valitsus otsustab , et inimeste elu lihtsustamiseks tulevad virtuaaltalongid , teile lüüakse kiip kanni , tulete , upitate oma tagumiku leti peale , kassaaparaat teeb piiks-piiks ja raha läheb ja kui kassaaparaat piiks-piiks ei tee , siis sel korral süüa ei saa , vaat nii . on muidugi veel üks jubedam teooria , see on ka ühes kenas filmis , kus sulle lisatakse ainult eluaega . no õigemini , see on universaalvaluuta , sulle pannakse juurde 1 aasta eluaega , aga ütleme , lihapirukas maksab 2 päeva ja nii edasi . ja mõtle ise , kas lased kõhul koriseda või sööd 2 päeva oma eluea eest pirukakese . ja inimesed ei taha selle peale mõeldagi , nad ei taha neid plaane kuidagipidi lahti mõtestada , nad ei saa sellest aru , sest neil on vaja mõelda raha peale , kust ma saan raha , oi kui mul oleks raha . issand jumal , kui ma võidaksin loteriiga , ma sõidaks korraks Kanaari saartele , tuleks tagasi , oleks sama loll edasi . inimesed on jah liiga väsinud selleks , et mõelda , mis toimub maailmas , selleks , et lugeda raamatuid , kahjuks meie oludes peab neid lugema juba mõnes teises keeles , et saada natukenegi propagandavälist ja propagandavaba infot . peavoolumeedia oksendab meile näkku õhtul näosaadet , mis on maailma kõige tähtsam saade ja nii edasi  meil võetakse vastu põhjapanevaid otsuseid , et pühapäeval müüvad kärakat ainult hotellid ja lennujaam ja nii edasi . see on maailmas kõige tähtsam asi . kas me võime öelda , et seda kontrollib salavalitsus või võime öelda , et seda kontrollib inimesi lolliks tegev klamüüdia ? ei tea , tulemus on ju täpselt sama  kas seda asja on võimalik seisma panna ? ja muidugi on , teoreetiliselt . inimesed peaksid hakkama mõtlema , peaksid rakendama oma energia õiges suunas , peaksid tegema mitte seda , mis teeb raha , ehk siis hävitab iseenda loodu , vaid peaksid tegema midagi , millest on kasu . meil on meeletud kampaania , teeme head seal , teeme head siin  kogume raha , teeme head . ja mitte keegi ei pane tähele , et noh , hullemat idiootsust annab välja mõelda , rahaga ei tehta head . rahaga võib-olla leevendatakse kellegi surmavaeva , aga see on ka kõik . islamis on seisukoht , et head tuleb teha nii , et see , kellele sa head teed , sellel hakkab parem  ja ta ei saa kunagi teada , et sina talle head tegid . ainult nii on võimalik ühiskond sellest mädamülkast välja tuua , et me ei tee esimeses faasis halba ehk ei konkureeri üksteise hävitamise nimel . kes enne teise pankrotti ajab , see on võitja  tänagi oli halleluuja , ristirahvas rõõmusta , meie kino kett hakkab lüpsma nüüd lätlasi ja keda veel , issand kui ilus . me saame Lätiga rahast tühjaks tõmmata . me peame suurendama eksporti , et saada teiste riikide raha enda kätte ja maksta see oma võlgadeks panka . tuletan meelde , et iga Eesti inimene on peaaegu 18 000 eurot võlgu tont teab kellele . Sõjad on hädavajalikud , sest siis pekstakse midagi puruks , ehitatakse midagi , mis kestab täpselt järgmise sõjani või õigemini noh , järgmine sõda algab siis , kui ehitatu eest võlad on makstud ja inimesed võiksid hakata inimese moodi elama . olukord on jah päris tõsine , kõige hullem on see , et kaunikesti akadeemilised teadlased propageerivad neid seisukohti , esitavad igasuguseid teooriaid , sest rahastatud on just nimelt nende kapseldumist , nende kinnijooksmist totruste peale . globaliseerume , globaliseerume , kuule inimesed , demokraatia , kas te kujutate endale ette globaalset demokraatiat ? ei kujuta ju  ja sellepärast määrame kindlaks , kes , kus , mis on paariariigid , tähendab , mis on paariariik , seda me ei ütle . me ütleme , need on paariariigid , seal elavad maailmavaenlased , nemad teevad tuumapomme , nemad teevad keemiarelva , massihävitust . meie peame minema kõigi oma vägedega sinna riikidesse ja hakkama ennast kaitsema , nii et kivi ei jää kivi peale ja nii lähebki . ja meie hullikesed sõdurpoisid võitlevad kangelaslikult , kaotavad oma käsi , jalgu , elusid , saavad valge tähe risti , ruutu , värtu või poti omale rinda , neile patsutatakse õla peale , nad saadetakse Londoni haiglasse oma jupikesi kokku koguma ja taastusravile . ma ei halvusta siin taastusravi . kui inimesega juhtub õnnetus , see on üks asi , aga kui ta palgasõdurina oma lollusest miini peale astub , mis siis , et hästi rahastatult . Lähevad jalad , lähevad kerad . no pärast on muidugi Londonis tore , aga kuidagi nagu totter tunne jääb hinge , eks ole , kui aeg-ajalt ikka seda propagandapalsamit peale ei kalla . inimesed võiksid kuidagipidi hakata nagu ühtemoodi mõtlema , hasardist lahti saama selle nimel , et elada . praegu me oleme selles mõttes , et me oleme võlglased . Kellele ? Sellele oleme võlgu , kellele me lollakad võlga tahame maksta , sest see on meie austav kohus , nagu kunagi oli austav kohus kõik , mis me toodame Moskvasse viia , nüüd läheb see kuhugi , ma ei tea kuhu , aga kägistatakse , vägistatakse meie toodetut just nimelt hindadega . ega te ometi ei arva , et neid nullikesi-mullikesi on keeruline juurde trükkida . et neid ei tohi juurde laduda , et inimesed saaksid tarbida oma toodetut ja toota veel  mitte inimesed ei pea piima kallama maha , panema Mart Laari suguseid kitse lüpsma , kalurid kalumerre tagasi surnult muidugi kallama ja nii edasi . praegu on enamikult riikidelt ära võetud õigus luua oma raha , et oma riigi territooriumil kord majja lüüa . Nemad peavad raha saama rahvusvaheliselt pangalt , sest siis neil ei ole oma raha pärast rohkem muret , kui et võlgade maksmine . vanal hallil ajal olid meil pangad ja ühistupangad ja siis tuli Nõukogude võim . ja me jäime korraga vaeseks . siis me hakkasime end koguma siin Eestis  ja saime juba lähis välismaaks , kus tehti isegi lehmakommi ja midagi taolist . ja siis tuli vabadus . ja see kõik läks , kus kurat . Eesti keel hakkas muutuma niisuguseks , et no nii palju russitsisme , kui praegu on eesti keeles , Nõukogude ajal küll ei olnud . me ise ilutegijad ja nüüd mõtleme välja uue sõna , kuidas seda millest ma rääkisin tähistada . süsteemid muutuvad . arvati muidugi , et pärast teist maailmasõda loov ülesehitustöö ja nii edasi . inimesed uskusid , kopatati neid kulaagi . mujal maailmas samal ajal käivitati erapankade süsteem , vastuolud jäid ikka . Föderaalreserv võttis Ameerika raha omale 13. aastal ta loodi , ma ei tea , kas tal praegu ongi see õigus enam või on seda kuidagi pikendatud 100 aastat . on möödas ju tema loomisest. Ja loll on see olukord küll. Muide, Werner von Braun ütles, tuleta meelde, et tema oli see Saksa raketiteadlane, kes viidi Ameerikasse ja kes pani aluse tegelikult Ameerika kogu sellele lendamisele, värgile muule taolisele tark mees. Werner von Braun ütles, et sõjatööstuskompleksil on vaja igavest vaenlast. Aastakümneid tagasi ta ütles, et esimesed vaenlased on kommunistid, siis tulevad terroristid ja lõpuks saavad meie vaenlasteks tulnukad, sest planeedil pole enam kedagi muud nagu leida. Ja täpselt sinna me läheme. Ameerika filmid on ette valmistanud, et kurjad tulnukad tulevad. Muide, kus on siin tolerantsus? Kus on siin diplomaatia, läbirääkimised? Kus on siin head kombed ja intellekt? Ainult püssiga veri lendab. No viimane terrorismi jutt, mis oli, sellega toodeti siis ISIS. Ja praegu on jälle segane vaikus. Nagu ma saate alguses ütlesin, vaikitakse isegi ülestõusudes Saksamaal, Prantsusmaal, Inglismaal. Neid nagu ei ole, aga selle eest paet läheb Brüsselisse. Halleluja, ristirahvas rõõmusta. Muide, Osama bin Laden andis kunagi George Bushile nõu, et tead, kui sa mees tahad ikka tegelikult ka rahu, siis sa pead tegema kolme asja. Esiteks, sa ei tohi toppida oma nina meie asjadesse. Teiseks, vii oma sõdurid Araabia maailmast minema. Kolmandaks, lahenda ära Iisraeli-Palestiina konflikt. Ja George Bush ütles, aitäh Osamakene, mooramehena oled oma töö teinud, võid nüüd ära minna, ma luban, et ma ei puutu sind ja tõepoolest pärast kaksiktornide kokkulangemist ainult Bin Ladeni perekonnalennukid tohtisid Ameerikast lahkuda ja Bush pushas kõik vastu pidi, sest sõda on vaja. No esimese astmena muidugi sõda on vaja selleks, et päästa dollarit. Miks on vaja päästa dollarit? Selleks, et kehtestada ülemaailmne valuuta ja nii edasi. Ja mis on nii edasi, see on nagu on. Mul on siin üks link veel üles panna, see on muidu päris hea link. See on siis BRICSi maailmapanga kontrapangast. Võiks ju muidugi küsida, et kui tsiviliseeritud maailm teeb seda New World Orderit, kas siis Venemaal ja Hiinas ka seda tehakse ja kuidas see mõjub? Kui siit edasi mõelda, siis ma usun, et kui te olete tõsine meediausklik, teie isiksus lõheneb ja te hakkate vihkama ise ennast. Seega, minge, pange kardin ette, istuge oma toas, lugege hoolega propaganda väljaandeid ja mõelge sisimased, minust saab sama tubli ja tark nagu oli professor Miilas ja kui ma ükskord ärk, siis ma lähen välja ja liitun võitjate parteiga. Homme jälle, kui õnneks läheb.
Saade on salvestatud 2014. aastal.